Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Redaksia jonë sot e shënon 15 vjetorin e themelimit të saj. Në këtë kuadër kanë arritur edhe disa urime nga kolegët në Pragë dhe Washington. Më tutje i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet kryesore në Kosovë gjatë kësaj jave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë sot e shënon 15 vjetorin e themelimit. Ky program ka filluar të transmetojë emisione për Kosovën më 8 mars të vitit 1999. Lidhur me këtë për vjetor, redaksi soni kanë ardhur urime nga shumë kolegë, si nga Washingtoni, ashtu edhe nga Praga. Në vazhdim të ndjekim një përmbledhje të shkurtër të tyre. Në urimin e ti, kryeredaktori i programit të Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejić, ka theksuar se ishte koha kur vendet e ish Jugoslavis i mbushnin mediat botrore, atër kur urrejtja mbizotronte në Ballkan dhe kur ata që urrenin po shkatronin çdo gjë për rreth. Ishte shumë e qartë që lufta nuk do të ndalej as në Kroaci, as në Bosnjë-Hercegovinë. Regjimit të atëhershëm të Slobodan Miloševićit i duhej vazhdimisht një armik. Kur nuk arriti të fitojë atë që synoi në Sloveni, kur e humbi luftën në Kroaci, kur nuk arriti të marrë atë që synoi në Bosnjë-Hercegovinë dhe kur u braktis nga Malizi, Miloševićit i mbeti të shpëtohej me një shtrirje të dhunshme të Kosovës së drejtë të Serbisë. Duke i pasur parasysh këto zhvillime, doja që programin e gjuhën shqipe ta nisnim shumë më herët, thot Nenad Pejić, i cili në kohën e formimit të redaksisë së Kosovës në gjuhën shqipe në Radio Evropa e Lirë ishte drejtor i redaksisë për Ballkanin. Më tutja i thekson nëse kishte përkrahjen e menaxhmentit të radios, por në Washington në ndonjëherë procesi marrjes së vendimeve zgjat më shumë. Sidoqoftë, rreth 2 javë para se Miloševićit të vendoste të nisej në aventurën e tij të fundit të prej humbësi, ne nisëm programin e gjuhën shqipe. Edhe sot jam i mrekulluar me redaksinë e gjuhën shqipe, me rinin, energjin dhe profesionalizimin që kjo redaksi po tregon. Thuhet postierash në deklaratën e kryeredaktorit të programit në Radion Evropa e Lirë, Nenad Pejić. Urime për 15 vjetorin e redaksisë së Kosovës në Radion Evropa e Lirë ka dërguar edhe Eles Biberaj, drejtori i divizionit të Evroazis në zërin e Amerikës. Ju përgëzoj për këtë arritje të madhe dhe për përkushtimin tuaj që t'i shërbeni popullatës së shqip folëse në Evropën Juglindore, posaçërisht në Kosovë, përmes komunikimit të hapur dhe informacionit dhe ideve, thot të Biberaj. Shërbimi shqip i Radios Evropa e Lirë ka ofruar në vazhdimsi lajme dhe informacione të sakta, të balansuara dhe të zgjeruara, dhe ka promovuar demokracinë, qeverisjen e mirë, paqen dhe stabilitetin në një rajon të trazuar, por shumë të rëndësishëm të Evropës. Gazetaria juaj objektive dhe përkushtimi që ta mbani publikun të informuar për vendin dhe botën e tij kanë bërë që ju të gëzoni edhe besimin e tij, thot Eles Biberaj. Evropa juglindore vazhdon të vuajë nga jo stabiliteti politik dhe ekonomik, qeverisja dobët tensionet etnike, përparimi ngathtë në vendosjen e shoqërive demokratike dhe shumë kombëshe dhe nga një ambient i njëanshëm medial. Puna juaj sot është po aq thelbësore sa ishte 15 vite më parë. Pres me kënaqësi të vazhdojmë bashkëpunimin me ju, thot Eles Biberaj, drejtori divizionit Evroazi në zërin e Amerikës. Në deklaratën e tij me rastin e 15 vjetorit të redaksisë për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Jeff Trimble, zëvendës drejtor në zyrën e transmetimeve të Shteteve të Bashkuara, thot se si organizatë dhe si individ, shpeshherë edhe në rrethana kërcënuese dhe të pasigurta, pionierët e këtij shërbimi vendosën standardet e profesionalizimit dhe produktivitetit që ishte dhe është model për të gjithë në Radion Evropa e Lirë. Sot, kur një vend tjetër shumë kombësh në Evropë ndjehet i kërcënuar dhe është i trazuar, kujtojmë edhe njëherë rëndësinë e punës së Radios Evropa e Lirë. Dhe kjo punë do të ketë sukses, sepse harku i historisë patjetër që merr kthesën drejt drejtësisë dhe lirisë, tha Jeff Trimble.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë futbollistët e kombëtarës së Kosovës e zhvilluan takimin e parë miqësor ndërkombëtar kundër kombëtarës së Haitit. Kjo ndeshje që përfundoi me rezultat 0-0 ishte takimi lejuar nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit, ndërsa atë e ndoqën edhe inspektorët e saj. Pas takimit në Mitrovicë, kolegu Fatmir Aliu ka biseduar me disa simpatizues që e shikuan këtë takim.
Halo, një gollu ka shumë mirë për neve, si qytetarë të Kosovës, në asjenë me më dhe ka një gollë për dhe kështu rezultat e shumë mirë.
Thot Peti Gashin nga Prishtinë, a i bashkë me dë vlezrit dhe dëni praktikisht e shkuar në Mitrovicë për të parë ndeshje në parë ndërkombëtare të përfaqësuese së Kosovës me ekipin e Haitit. Fetiu thot se është i kënaqur me lojën e cila përfundoi pa gola.
Me dy partë, sidomos me lojtarët tonë të Kosovës.
Shprehet ai. Gjemaj le plëtson të vlan dhe shtën se loja me gjithat ishte e bukur.
Presëm të armë edhe ma mirë me lu. Gjithësit kishim marrë dhe disa litarë tjerë që jenë për fransusës Kosovës. Si Gjerda Shashiri, Lazit Gjokaj e të tjerë. Shpresojmë që edhe lirik sonës të fejnë Kosovës të lundë.
Vlerëson Gjemaj le. Kosovë zhvilloi të mërkurën ndeshjen e saj të parë ndërkombëtare në futboll. Gjatë lojës përfaqësuesja e Kosovës ka pasur më shumë mundësi të shënimit, mirë po nuk i arriti të realizoj asnjërin nga rastet. Prej pavarësimit në vitin 2008, Kosova është penguar të zhvilloj shumë sporte në arenën ndërkombëtare, kryesisht për fajin se nuk është antare e Kombeve të Bashkuara. Por Kosovën e ka njohur 108 shtete, në mesin e të cilave edhe Haiti, i cili u bë ekipi i parë që zhvilloj një mitësore në futbol me të. Interesimi për të shikuar këtë ndeshje debutante në arenën ndërkombëtare ishte shumë i madhë. Pothuaj se të gjitha rrugët çonin në Mitrovicë të mërkurën. Kishin ardhur nga gjithandej vendi për të bërë tifo në stadiumin Adem Jashari. Thot 62 vjeçi Bajram Kajtazi që ndër të parët ishte arrestuar për të hyrë në stadium të mërkurën. 17.000 persona, aq sa edhe janë shitur bileta pa të mundësinë ta ndjekin ndeshjen në stadiumin e Mitrovicës, që për shumë kë është historike. Organizatorët e kësaj loje kishin hapur qysh në mesdit portat e stadiumit për t'i akomoduar shikueset. Jashtë stadiumit kordonet të shumta të policisë po mbanin rregull në këtë ditëshiu dhe po i kontrollonin detajisht shikuesit.
Domethënë shumë klasi e madhe.
Thot 16 vjeçari me emrin Liridon, i cili ishte mbërthyer me flamurin e Kosovës dhe po priste në radhë për të hyrë në stadiumin para lojës. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë është themeluar Këshilli Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Duke e themeluar këtë këshill, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se nuk ka të dhëna të sakta, por mendohet se numri viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është deri në 20.000. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha në takim ku ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare se pesha e vuajtjeve dhe pasojat e luftës vazhdojnë të rëndojnë ende mbi të gjithë ne.
Mund të them pa hezitim që 15 vite pas përfundimit të luftës, tema e viktimave të dhunës seksuale mbetet ende një temë tabu për t'u adresuar. Të mbijetuat e dhunës seksuale vuajnë ende nga një gjendje e rëndë psikologjike, sociale dhe ekonomike. Prandaj ka nevojë për mbështetjen e institucioneve dhe shoqërisë për t'u përballur me një realitet të rënd në të cilin e gjejnë veten, jo për fajin e tyre.
Presidentja tha po ashtu se shoqëria civile dhe organizatat ndërkombëtare kanë bërë një punë të konsiderueshme në krijimin e mekanizmave që ofrojnë qasje në shërbimet e nevojshme psikosociale, ligjore, ekonomike dhe shëndetësore, me synim rehabilitimin, reintegrimin dhe risocializimin e kësaj kategorie të viktimave civile të luftës.
Nuk kemi akoma një numër të saktë të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, por mendohet që numri i tyre të jetë deri në 20.000. Dhe është pak e rëndësishme se sa është numri i tyre, sepse qoftë edhe një viktimë e kësaj dhune kërkon vëmendjen tonë.
Kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, duke përkrahur nismën e presidentes, tha se institucionet e Kosovës duhet të përkrahin të gjitha ato kategori që kanë pësuar nga lufta e fundit.
Keqja është se ata kriminal që i ushtruan këtë dhunë të egër kanë mbetur jashtë ndeshkimit nga sistemi.
Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Bujar Bukoshi tha se qeveria e Kosovës është e gatshme që t'i përmbush të gjitha obligimet që lidhen me këtë proces. Bukoshi tha se kjo kategori e shoqërisë është e rëndësishme dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të paragjykohen apo marginalizohen.
Rehabilitimi këtyre viktimave duhet të bëhet nga shumë aspekte dhe kërkohet një qasje të shumë sektorëve, të cilat unë poqose të gjitha janë fuqin, si senator.
Iqbal Rugova, nga rreti i grupit të grave të Kosovës, ka kërkuar nga presidentja e Kosovës që ky këshill të veprojë dhe që sa më parë viktimave tu dilet në mbrojtje.
Zonja presidente, ato presin mbrojtjen ligjore. Ato presin që të kenë një përkraje ligjore, sepse ajo përkraje gjithashtu ka të bëjë me dinjitetin. Ajo përkraje ligjore ka të bëjë me mbrojtjen e tyre shëndetësore. Unë vërtet pres që ky këshill të jetë jo vetëm një mbledhje ku do të flitet, por edhe të punohet.
Statusi ligjor i kësaj kategorie nuk është njohur ende, ndërsa ka mbizotruar një kulturë e pa ndëshkueshmërisë së përgjegjësve të këtyre krimeve. Kjo nisme presidencës është përkrahur edhe nga kuvendi dhe qeveria e Kosovës, si dhe mekanizmat e tjerë vendor dhe ndërkombëtar dhe OJÇ-t. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në Kosovë në ditën e mësuesit që u shënua dje, vlerësohet se pozita arsimtarëve nuk është në nivelin e duhur, por megjithatë thuhet se janë krijuar kushte më të mira në krahasim me vitet e mëparshme. Po ashtu sistemi arsimit në Kosovë ndodhet para sfidave të reformimit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë gjithsej 1200 objekte shkollore të ciklit fillor dhe të mesëm, në të cilat mësimin e vijojnë mbi 450.000 nxënës, nën kujdesin e mbi 25.000 mësimdhënësve. Merita Fejza është mësuese në shkollën fillore Nonda Bulka në veri të Mitrovicës. Ajo tregon për angazhimin e saj që bën për të aftësuar fëmijët në mësimdhënje. Thot se ndihet mirë kur arrin që nxënësit e saj të marrin dije, por që kushtet në të cilat këta fëmijë ndjekin mësimet, thot Fejza, nuk janë të nivelit të duhur.
Problemet me cilat fasti unë vështërsi janë infrastruktura dhe objekti i shkollës në rast parë, po gjithashtu një problem tjetër është edhe sigurimi mjetëve mësimore nga ana ministrisë, cilat shumë të neroseve duhet më organizumi i siguruose vetë ose me kërku nga nxënësit, e besoj që është një problem.
Mësuesit në Kosovë vazhdojnë të paguhen me paga të ulta. Mësimdhënësit sot paguhen mesatarisht rreth 300 euro në muaj. Pag kjo e cila ju pamundëson atyre të jetojnë një jetë dinjitoze. Mësuesja Merita Fejza shpreson se një ditë mësimdhënësit do të vlerësohen më shumë për punën e tyre.
Po duke qenë nëse jem mësues familjar, nuk besoj që është e mjaftueshme, cila do pagën Kosovë, aq më pak edhe mësuesit për me i bulu shkontimet, por shpresojmë që do të bëhet diçka më mirë.
Artan Rotkoseri është nxënës i klasës së 5 në shkollën fillore Dadania në Prishtinë. Ai uron mësuesit në festën e tyre.
Puna dhe mësusja në mesion, në tjera që një nuk i din, dhe jam krenonën që tjeroj me i të gjatë dhe me dhëmë për me i.
Mësuesit Kosovar në këtë dit nderohen dhe urohen për kontributin e tyre për arsimimin dhe edukimin e brezave të tërë. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, me rastin e ditës së mësuesit 7 marsit, ka uruar punonjësit e arsimit. Dita e mësuesit është ndër datat historike dhe simbolike që lidhen me fillimin e shkollës shqipe si një nga institucionet më të fuqishme të identitetit ton edukativ dhe kulturor. Shkolla shqipe në Kosovë është një ndër kapituj më të ndritur të rezistencës kombëtare, emancipimit edukativ dhe arsimor, ka shkruar në urimin e tij për mësuesit kryeministri Thaçi. Mesazhe urime për ditën e mësuesit kanë bërë edhe përfaqësues tjerë të autoriteteve mësimore. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rambuja ka theksuar se mësuesit kanë merita të jashtëzakonshme në përgatitjen e gjeneratave që vun themelët e dijes, shkencës dhe institucioneve. Ne u jemi shumë mirënjohës të gjithë mësimdhënësve që kontribuan në ngritjen e sistemit të arsimit dhe zhvillimit të gjithë mbarshëm të shoqërisë, thuhet në urimin e ministrit Buja. Ndryshe autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë theksuar se kanë prioritet ngritjen, profesionalizimin dhe reformimin e sistemit të edukimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash në një formë të re mund të gjeni materiale me rastin e shënimit të 15 vjetorit të programit për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Ju urojmë qaste të mira.